Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Clint Mansell. Clint Mansell, engleski kompozitor filmske muzike, započeo je svoju karijeru saradnjom sa rediteljem Darren Aronofsky, komponovavši muziku za njegov film koji nosi naziv Pi, pa poslušajmo njen odlomak.
So what about the stock market?
Muzička enciklopedija.
Mencel je komponovao muziku za film koji nosi naziv Requiem for a Dream, također u saradnji sa Aronofskim. Ovo Mencelovo ostvarenje je dostiglo veliku popularnost i korišteno je u raznim reklamama i filmskim trailerima, pa poslušajmo u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Muzika za koju je Menzel osvajao više nagrada također je nastala u saradnji sa Aronofskim. Riječ je o muzici za film koji nosi naziv Black Swan, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo Menselovu muziku za još jedan Aronofskovlje film, a on nosi naziv Fontane.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.